Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas giliau pažinti ir prasmingiau švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Šioje tikėjimo vartų kelionėje keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jūs, turėdami klausimus, galite siųsti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Baigus šį laidų ciklą, keletą laidų skirsime atsakyti į jūsų klausimus. Šios ir kitų laidų įrašus jūs galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Praeitų laidų metu, kalbėdami apie atgailos sakramentą, sakėme, jog Dievas mus myli. Nuodėmė Dievo mūsų atžvilgiu nekeičia, nuodėmė keičia mus. Ir šis atgailos arba susitaikinimo sakramentas, kaip ir ligonių sakramentas, yra vadinami Katalikų bažnyčios katekizme išgydymo sakramentais. Taigi Dievas, kuris žmogų myli ir jam dovanoja amžiną bendrystę su pačiu savimi, siekia žmogų gydyti, kad jis taptų vis labiau panašus į patį Dievą ir kad tokiu būdu Dievas galėtų atstatyti žmogaus garbę, žmogaus šlovę, kurią žmogus praranda per nuodėmę, kad tokiu būdu žmogus galėtų dalyvauti paties Dievo gyvenime amžinai. Dėl to Dievas taip rūpinasi žmogumi, taip žmogus Dievui yra brangus, taip svarbus, kad tiesiog Dievas deda įvairias pastangas, kad atkreiptų žmogaus dėmesį, kad žmogus ryštųsi, kaip tas Evangelijos sūnus, keltis ir eiti pas tėvą. Praeitų laidų metu taip pat matėme, kokia yra begalinė Dievo meilė, ir kada mes kalbame apie atgailos sakramentą, ypatingai kada sakome, na, reikia pasirengti, išpažinčiai prisiruošti, eiti atėjus išpažinti kunigui ne kokius nors šaunius, gerus, puikius, kilnius dalykus, bet išpažinti savo nuodėmes. Dažnai mums tai atrodo iš tikro labai yra sunki pareiga, kartais atrodo net jinai labai slegia, nuliūdina. Bet jeigu mes į patį atgailos sakramentą žiūrime kaip į kelionę pas gerąjį tėvą, pas tą, kuris mus myli, kuris mus brangina, laukia, kuris mums dovanoja niekada nesibaigiantį savo artumą, kiekvieną dieną pasiliekantis būnantis su mumis, visą laiką mūsų atžvilgiu yra geranoriškas, jeigu taip galėtume sakyti žmogiškais terminais, tuomet ir pats išpažinties atgailos sakramento šventimo procesas tiesiog kitaip atrodo. Taigi dabar truputį pasižiūrėkime į kai kuriuos kitus labai svarbius atgailos sakramento šventimo aspektus. Atskaitos taškas būtų tai, kad mes visi esame žmonės, tai reiškia turime tą pačią žmogaus prigimtį, tai viena, esame sukurti pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą, mumyje esti tas dieviškumas, o panašumą mes arba į Dievą didiname dorybėmis, kilniais veiksmais, kurių šaltinis yra Dievo meilė, arba nuodėmėmis save žalojame. Ir Dievas yra kaip tas, kuris mus kviečia atsiversti ir keliauti su juo, keliauti į tą tikrovę, kuri mums yra skirta. Kita vertus, mes esame kiekvienas unikalus. Nėra ir niekada nebus tokių pačių žmonių. Visi esame skirtingi, visi esame unikalūs ir Dievas mus tokiu sukūrė. Norėjo mūsų tokio unikalumo. Nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų pasakyti, aš esu toks kaip kiti. Skirtinga mūsų genetika, skirtingi mūsų tėveliai, skirtingame laikmetį gyvename, skirtingos patirtys, skirtinga visuomenė, skirtingi užsiemimai, charakteris ir visa tai, ką svarsto apie žmogų ir gali pasakyti, visi kiti mokslai drauge sudėjus. Ką taip pat apie žmogų, pats atradęs yra žmogus, turėdamas filosofinį mąstymą ir panašiai. Mūsų protas, mūsų valia, mūsų jausmai ir visa kita yra unikalūs ir labai skirtingi. Taigi, kada kalbame apie išpažintį, mes taip pat tai turime turėti prieš akis. Ir dabar pabandykime leistis į šitą kelionę, kada va tie klausimai atrodys bus tokie mums sunkesni, čia nepraraskime ūpo, geros nuotaikos, visuomet žinodami tai, kad Dievas mus myli, o nuodėmė yra labai didelė žmogui žala. Pati didžiausia nesėkmė ir nelaimė, kuri žmogų gali ištikti. Ir dėl to mums šalia taip yra reikalingas Dievas. Kaip sunkios lygos ar nelaimės atveju, mums reikalinga šalia ne tik specialistai, bet ir kiti, ypatingai mums artimi ir brangų žmonės. Taip lygiai taip pat Dievas šalia mūsų nuodėmės atveju yra ir kaip gydantis specialistas, sakytume, kaip tas labai gerai išmanantis, kaip mus gydyti gydytojas, bet pirmiausiai jis šalia mūsų yra kaip mus mylintis tėvas. Taigi su šita nuotaka dabar mes ir pabandykime keliauti. Sakėme, kad atgailos sakramentas pirmiausia atleidžia nuodėmes, bet tuo neapsiriboja. Mes turime susitelkti į mūsų santykį su Dievu. Nuodėmė yra tik rodiklis, tai yra tik simptomatika. Ir jeigu mes matytume nuodėmę ir tik blogus mūsų veiksmus, bet tai mūsų nenuvestų į gilesnio santykio suvokimą ir siekį kurti santykį, tuomet, na ir tie veiksmai, tiesa, mes juos atpažintume, išpažintume, viskas būtų gerai, bet Dievas siekia meilės santykio. Jam svarbus mūsų atsiliepimas būtent meilė, kuri mus daro labiau žmonėmis. Taigi, kada mes rengiamės išpažinčiai, žinoma, yra sąžinės tyrimas, kurį visuotinė bažnyčia yra parengusi, kurį mes galime rasti ir internete, ir maldaknygėse, ir ruoštis. Bet jei galvojame apie santykį su Dievu, mes turime mąstyti pasirinkdami štai tokią kryptį. Kas yra mūsų, kas yra mano elgesio šaknys? Kas motyvuoja mano pasirinkimus? Dėl ko aš vienaip ar kitaip renkuosi, elgiuosi? Jeigu žmogus rengdamasis išpažinčiai gali sau įvardinti vieną ar kitą nuodėmingą veiksmą, vienus ar kitus veiksmus, tai reikėtų žvelgti giliau, kodėl jis taip galvoja, kodėl jis taip pasirinko, kodėl jis taip pasielgė, kas buvo tie elgsenos motyvai, kur yra visų šitų pasirinkimų šaknys. Kas buvo tas motyvas, dėl ko jis taip pasielgė? Na ir taip pat mus gali vesti šitie klausimai dar giliau. Pavyzdžiui, jeigu klausia žmogus rengdamasis iš pažinties, pavyzdžiui, kodėl aš neturiu ramybės? Kur, kokiose srityse esu piktas, prislėgtas, neryštingas, neramus, kandus, pagiežingas? Dėl ko dažniausiai liūdžiu? Kokiose srityse esu labiausiai save susitelkęs? Ko nenorėčiau, kad Jėzus apie tai žinotų? Arba apie ką nedrįšiau su Jėzumi apie tai pasikalbėti? Ir vienas, na, toks žygmus teologas yra taip nusakęs tokio elgesio, žmogaus veiksmų elgesio, tokia gelmė arba šaknis. Tai būtent tai priklauso nuo. Čia keturi dalykai. Iškreiptas požiūris, klaidingos vertybės, ne tie prioritetai, nesuvaldomi troškimai ir norai. Tai čia tie tokie, sakytume, keturi dalykai, kurie ir tampa žmogaus veiksmų pasirinkimų priežastimi. Jeigu žmogus ką nors daro blogą, nuodėmingo, tai gali visi šitie keturi komponentai įtakoti tokį pasirinkimą, bet gali kuris nors vienas iš jų arba keli. Pavyzdžiui, iškreiptas požiūris į kokią nors tiesą, tikrovę, gėrį. Klaidingos vertybės. Jeigu, sakykime, žmogus kažkokia pačia aukščiausia vertybė laikytų ne patį save ir savo gyvenimą, pavyzdžiui, kokias nors materialinės vertybės, karjerą, pasiekimus. Kaip Evangelijoje ne vienas yra pavyzdys, kai vienas žmogus susikrovęs daug vertybių sakė, ką čia dabar man daryti, nugriausiu senus kluonus, statysiu naujus, sukrausiu visas gėrybės ir sakysiu, dabar mano siela linksminkis, pokyliauk, nes tu turi gėrybių sukrautų ilgiems metams. Tai čia būtų toks klaidingas pasirinkimas, visos vertybės, jos praeina. Viskas turi tam tikrą galiojimo terminą, tiek pareigos, tiek medžiaginiai dalykai, viskas. Ne tie prioritetai. Kaip pavyzdys, sakykime, na, parapijoje reikia remontuoti parapijos bažnyčios stogą. Jis yra keuras, teka vanduo, na, bet, sakykime, pastoracinė taryba, ekonominė taryba susirinkę sakytų, mums reikia labai gražaus, brangaus paveikslo. Ten kažkur aukcionį parduoda, mes rinkim dabar pinigus, pirkime tą prabangų paveikslą. Parapija nusiperka tą paveikslą, stogas keuras, teka vanduo, štai ir pasirinkimas. Taigi, tas prioritetas ne tas. Nesuvaldomi troškimai, norai. Na, žmogų norai gali sudraskyti, nes jie gali būti priešingi, žmogus gali prarasti ramybę, žmogus tiesiog gali nevaldyti norų ir tai tampa liūdesio priežastimi. Tokiu būdu kiekvienas iš mūsų esame skatinami pažinti labiau save mylinčio Dievo šviesoje ir suprasti, kas mane motyvuoja tai pasirinkti, už tai apsispręsti ir tai rinktis. Kaip žinome, kad visų veiksmų, kurie yra iš prigimties blogi, jokia motyvacija nepadarys gerais. Nužudyti kitą žmogų, neteisingas karas, suprantama, jog žmogus turi gintis, tačiau karo veiksmai, karas atneša tiek daug skausmo, tiek daug kančios, tiek daug nelaimių. Tai negali būti gėris. Akivaizdu, jog visiems žmonėms pasirinkus eilė veiksmų, nesvarbu kokio motyvu, jie visada bus moraliai blogi. Tai nuo individo nepriklauso. Vienas dalykas, kuris mums labai trukdo pamatyti nuodėmę, o ypač nuodėmę pripažinti, yra negebėjimas atpažinti Dievą. Atpažinti Dievą ir jį tikrai patirti savo gyvenime. Ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo dokumentas susitaikinimas ir atgaila 18 paragrafe sako, nusidėti reiškia ne tik neigti Dievą, bet ir gyventi taip, tarytum jo nebūtų, pašalinti jį į savo kasdienio gyvenimo. Kada, na, tiesiog Dievo neegzistuoja, akirati žmogaus ribojasi tik visais pasiekimais, kurie yra šitame pasaulyje iki žmogaus biologinės mirties ir visi pasirinkimai yra ne tik tai apibrėžti tokios nuostatos, bet jie yra įtakojami šitos nuostatos. Tai reiškia, kad ir dabar, ir visuomet žmogus gali nejausti asmeniškai nuodėmės. Ir mūsų laikais taip pat yra toks laipsniškas nuodėmės pajautimo išnykimas. Nuo asmeninų santykių su Dievu galiausiai žmogus praranda patį nuodėmės suvokimą ir tai, kas svarbiausia, kad jis yra atsakingas už savo veiksmus. Kad žmogus yra atsakingas už savo veiksmus. Ir tada žmogus nusida, tai nutinka tuo met, kai Dievui žmogus, sakytume, atsuka nugarą, ar gyvena taip, lyg jo buvimas neturėtų įtakos gyvenimui, kai nusigrėžia nuo to, kuris myli, ir be abejo, tuomet atsigrėžia į save, į visus savo poreikius. Kiekvienas žmogaus veiksmas nėra izoliuotas, kaip ankstesnėse laidose kalbėjome, viskas pasaulyje tarpusavyje yra susiję. Taigi veiksmas arba sustiprina ne tik mūsų santykį su Dievu, bet ir su kitais žmonėmis. Ir sakykime, kilnus, dorybingas žmogaus elgesys yra įnašas į visą visuomenės ir galėtume sakyti į visą pasaulio gyvenimą, kadangi darydami žmonės nuodėmės tiesiog tarytum kondensuoja tą blogį, kuris vėliau pasireiškia ir išorėje. Kiekviena nuodėmė yra asmeninis, konkretaus, unikalaus ir labai asmeninio santykio su Dievu atmetimas. Atmetimas šito santykio, nes kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Ir būdamas unikalus, ir Dievas norėjo santykio su kiekvienu iš mūsų kaip unikalaus santykio. Ne tik bendrai, sakytume, kaip su žmonėmis, bet unikalaus santykio. Todėl, jeigu mes susitelktume, kalbėdami apie išpažintį ar nuodėmę, dėmesį tik į elgesį, pabrėžiu, tik į elgesį, manydami, jog nuodėmė yra tiesiog blogas poelgis, mes pražiūrėtume labai svarbų dalyką. Mes netektume gilesnio tikrovės pajautimo. Mes negalime nuodėmės nuosmeninti ir pagrindinis dėmesys visada turi būti skiriamas mūsų asmeniam santykiui su Dievu, nes koks yra mūsų asmeninis santykis su Dievu, jame tarsi veidrodyje mes galime matyti savo poelgius. Jeigu tas mūsų santykis yra kuriamas atsiliepimo į Dievo meilę, mes iš tikrųjų prioritetų matysime santykį su juo, jo meilę. Ir tuomet ir pačios nuodėmės ir nuodėmingi veiksmai visiškai kitaip atrodys. Jie tikrai turės tą meilės dimensiją ir net ir tada, kada žmogui bus sunku pažvelgti sau į akis, padarius nuodėmę, žmogus pirmiausiai žvelgs į Dievo akis. Ir juose matys Dievo meilę. Ir tai padės žmogui mylėti save, nes Dievas žmogų myli. Reikia gerai suprasti, kokią reikšmę turi mums 10 Dievo įsakymų arba, sakytume, moralinės taisyklės. Mes tikrai turime turėti tą teisingą supratimą, jis yra būtinas formuojant mūsų sąžinę. Bažnyčia, remdamasi dieviškoje apreiškimu, sako, jog kai kurie veiksmai yra sunkiai nuodėmingi, nes žmogus padaro didžiulę žalą. Kai kurie veiksmai nenugrėžia žmogaus nuo Dievo, bet jie susilpnina mumyse Dievo meilės įsitvirtinimą. Jie kažkokiu tai būdu pažeidžia mus. O mes visi esame pašaukti būtent tam pilnutiniam santykiui su Dievu, kuris mūsų norėjo individualiai ir asmeniškai. Na, jeigu aiškesnis toks būtų pavyzdys, sakykime, žinom, jog eismo taisyklės nurodo, jog degant raudonam šviesoforo signalui eismo dalyviai turi sustoti. Negalima važiuoti, negalima per gatvę eiti. Problema yra ne raudona šviesa. Ir jeigu eismo dalyvis, vairuotojas ar pėstysis eina degant raudonam šviesoforo signalui, kas gali atsitikti? Žmogus gali žūti. Gali įvykti autoįvykis, nelaimė, kur gali žūti pats vairuotojas, gali žūti kiti. Tai problema yra ne pati raudona šviesa, bet pasekmės. Ir kada mes kalbame apie 10 Dievo įsakymą, bet tai Viešpatie žodžiai pirmiausia yra. Kalbama apie kitas katalikų bažnyčios moralės nuostatas, jos siekia, kaip ta raudona šviesoforo šviesa, atkreipti įdėmesį, kad tai žmogui yra nuostolis, kad tai gali įvykti nelaimė, kad ta šviesa uždegta tam, kad netrukus užsidegtų žalia šviesa, kur mes galėtume saugiai keliauti, saugiai važiuoti, saugiai pereiti gatvę. Toks yra moralės tikslas, kitaip sakant, toks yra santykio su Dievu tikslas. Negalime mes krikščionišką moralę matyti tik per raudono šviesoforo signalo perspektyvą. Kad kai gundytojas Edene gundė pirmuosius žmonės, sakė, rojuje visur uždegta raudona šviesa. Jūs negalite niekur eiti. Nei vieno vaisiaus negalite skinti nuo visų medžių. Jie bandė sakyti, kad galima mums skinti, tik nuo vieno negalima. Tai perfrazuojant šitą įvykį galėtume sakyti, jog šviesoforas yra tam, kad mes saugiai važiuotume, saugiai pereitume per gatvę. Ir būtent toks supratimas padeda mums matyti ne tik tai, ko mes neturime daryti, Mes tu jau matysime, ką mes privalome daryti ir ne tik kaip bendrai žmonės, bet kaip konkretus individas, klausiant, kokio santykio su manimi asmeniškai Dievas nori, ne tik kaip su žmogumi, bet su manimi, kuris turi vardą, kuris turi savo biografiją, kuris asmeniškai, individualiai yra Dievo sukurtas. Nes mes asmeniškai važiuojame per tą sankryžą, asmeniškai einame per gatvę ir Dievas eina su mumis. Jeigu degant raudonam signalui, Viešpats sako, kadangi aš esu su tavimi, tikrai negalima važiuoti dabar per gatvę, negalima eiti. Aš turiu tikrai klausyti, nes jis yra šalia, žino, kad tai yra pavojinga, jis yra kartu su manimi tam, kad aš saugiai keliaučiau, kad kiti saugiai keliautų, kad gerbtume visus eismo dalyvius, kadangi Viešpats yra su kiekvienu kitu, kuris taip pat yra pirmiausiai žmogus, bet kartu yra ir kitoks, yra individualus ir jis myli kiekvieną kitą žmogų. Taip kaip ir mane, jam brangus kiekvienas kitas žmogus, nes jis sukūrė ir su juo taip pat nori turėti santykių. Negaliu matuoti visų žmonių pagal save, visų gabumų, patirčių, visų kitų savybių, nes Dievas jį sukūrė tokį unikalų ir skirtingą. Gal kai ką iš tikrųjų sužeidė nuodėmė jo gyvenime, aplinkybės, visi kiti veiksniai, bet jį myli Dievas, jis Dievo yra sukurtas. Ir kaip ir aš, mes visi kartu esame skirti tam nuostabiam santykiui su Dievu čia ir dabar ir visada.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mili Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Tikėjimo vartai. Tai katechezių ciklas skirtas atgailos sakramentų į giliau suprasti ir prasmingiau švęsti. Šioje tikėjimo vartų kelionėje keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausydami šias laidas, šią tematiką norėtumėte ką nors paklausti, jūs galite rašyti į Marijos radijo studiją adresu redakcija eta@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 491 07. Baigus šį laidų ciklą, skirsime keletą laidų atsakyti į jūsų klausimus. Šią ir kitas laidas galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Prieš pauzę kartu kalbėjome apie mūsų kiekvieno unikalumą. Nors esame visi kartu žmonės, turime tą pačią žmogišką prigimtį. Ir bažnyčia moko, jog žmogaus nusisukimas nuo Dievo, nuo Dievo meilės gali būti skirtingas. Teologiškai žmogus gali nusisukti nuo Dievo, padaryti sunkią arba mirtiną nuodėmę, arba lengvą. Taigi, sunkią nuodėmę apibrėžiama kaip visišką nusisukimą nuo Dievo meilės paniekinimą, atmetimą. Tai dažniausiai vyksta tada, kada yra svarbus dalykas, didelės ir svarbios pasekmės. Antra, kada žmogus suvokia, jog tai didelis blogis, kad tai svarbus dalykas, supranta, kad tai iš tikrųjų yra didelis blogis. Ir trečia, kad šitą dalyką renkasi. Taigi svarbus dalykas, supranta, kad tai yra didelis blogis ir vis tiek tai daro, apsisprendžia tai daryti. Lengva nuodėmė suprantama yra tokia, kuri nereiškia visišką nusisukimą nuo Dievo, bet reiškia, jog žmogus netobulai, nepilnai yra atsigręžęs į Dievą, nepilnai priima Dievo meilę, negyvena tobuliau atsiliepdamas į tą Dievo kvietimą gyventi Evangeliją. Tuomet žmogus nenusigrėžia nuo Dievo meilės, tik Dievo valią vykdo netobulai. Kitaip galėtume pasakyti, sunkia nuodėmė. Žmogus atmeta Dievo valią, pasirenka sprendimus, veiksmus, kurie iš esmės yra priešingi Dievo valiai, o lengva nuodėmė, kada žmogus visiškai Dievo valios netmeta, bet ją vykdo netobulai. Kokios yra sunkios nuodėmės, taip pat mums pasako pirmiausiai dieviškasis apreiškimas, tas nuodėmės įvairiai apibūdindamas, sakydamas, kad tai užtraukia pasmerkimą, kad tai įžeidžia Dievą, kad šitokios nuodėmės yra įvardinamos, apibūdinamos kaip sunkios, padarančios daug žalos ir kartu lengvos nuodėmės, kurios tokių pasekmių neužtraukia. Taip pat lengvas ir sunkias nuodėmės mes galime atpažinti iš bažnyčios mokymo, teologijos, na galų gale tai žmogui pasako ir jo gyvenimiška patirtis, sveikas žmogaus protas, jo kai kurie dalykai tikrai akivaizdžiai yra sudėtingi, sunkus, turintys skaudžias pasekmes ne tik vienam individui, bet gali tai paliesti daugelį žmonių, tai gali paliesti ištisą kraštą, turėti skaudžias pasekmes ir kiti dalykai gali neturėti tokių pasekmių, gali būti tokie, sakytume, menki dalykai, nesukeliantys, neapimantys viso to, kas galėtų atnešti kokį nors praradimą, kokį nors skausmą sukelti ir panašiai. Bet kokiu atveju nuodėmė yra nuodėmė ir mes negalime galvoti, kad jeigu nuodėmė yra lengva, tai mes nekreipiame į ją dėmesio. Visos nuodėmės ir mažos nuodėmės, jeigu žmogus jas visiškai nekreiptų dėmesio, lengvabūdiškai į tai žiūrėtų, gali vesti ir prie lengvabūdiškesnio požiūrio, lengvesnio požiūrio ir taip pat į sunkią nuodėmę. Nors mažos nuodėmės arba lengvos nuodėmės jos nesuauga į vieną sunkią nuodėmę, tačiau tai gali nutiesti kelią į sunkias nuodėmės. Labai svarbu yra tai, kad žmogus turėtų nuostatą. Nuostatą nepritarti blogiui, jį atmesti. Jau pačioje tiesiog pradžioje, tada, kada žmogus, sakytume, teologiškai kalbant, patiria pagunda. Tos pagundos gali būti labai įvairios. Gali jos kilti iš žmogaus prigimties, gali būti jos sąlygoto žmogaus tam tikro silpnumo ir gali žmogus būti išorinių veiksnių skatinamas apsispręsti už didelį blogį. Bažnyčia moko, jog yra kai kada lengvinančios aplinkybės, taigi tų veiksmų, kurie kyla iš žmogaus silpnumo, dažniausiai tos nuodėmės turi tokį lengvinantį charakterį, be abejo, jos gali būti taip pat ir sunkios. Tačiau ypatingai svarbus rodiklis ir dažniausiai tai būna, kada yra svarbus dalykai, kurie yra žmogaus sąmoningai, racionaliai, pragmatiškai apgalvoti, turint kokios nors tikslus, kada žmogus gerai yra apmąstęs, suplanavęs, dar kartu galbūt kažkokiu tai būdu tuos veiksmus išradingiau suplanavęs atlikti. Ir kuomet jis pramato, jog kils didelis blogis, bus skaudžios pasekmės ir vis tiek tai pasirenka. Pati turbūt blogiausia būtų situacija, kada žmogus renkasi daryti blogį dėl paties blogio. Šiaip dažniausiai žmogus, kad ir pasirenka sunkiai nuodėmingus veiksmus, gali būti dėl tariamo gėrio, na, kurį žmogus įsivaizduoja, sau tariamas gėris arba kitiems, bet turbūt pats giliausias blogis, giliausia jo gelmė yra tada, kai žmogus renkasi didelį blogį dėl paties blogio. Kaip minėjau, kiekvienas žmogus labai yra individualus ir Dievas trokšta su kiekvienu iš mūsų asmeninio santykio. Ir ne tik matyti mūsų santykį, ko nedaryti, bet ką daryti. Krikščioniškos moralės akcentas yra pozityvas. Taigi, ką daryti? Jėzus siekia santykio, kuris būtų mūsų meilė, atsiliepimas į jo meilę, kad jis būtų parodomas, įgyvendinamas, kad ta meilė tikrai būtų parodyta arba įgyvendinama konkrečiais veiksmais, kurie būtų pozityvūs. kiekvieno viešpats trokšta, tokio unikalaus asmeninio gebėjimo, suvokimo ir patirties, kurias jis mums davė ir trokšta, kad mes į jas atsilieptume. Taigi mūsų patirtys yra individualios, mūsų suvokimas individualus, gebėjimai individualūs, mūsų amžius, sveikata, pareigos, išsilavinimas, tautybė, visi kiti skirtingumai yra unikalūs ir viešpas tikrai siekia mūsų asmeninio atsiliepimo. Šalia tų visų bendrų dalykų, į kuriuos mes atsiliepime kaip žmonės, kaip kiti, mes taip pat esame kviečiami atsiliepti ir individualiai. Kartu mes turime augti link tokio šventumo, kuris būtų išskirtinai asmeniškas, nes kiekvienas iš mūsų esame unikalus ir todėl Dievo santykis į mūsų unikalus. Jis mums duoda skirtingus gebėjimus, skirtingus talentus, skirtingą pašaukimą ir mes atsiliepdami į unikaliai kaip tik ir išreiškiame tą mūsų meilę. Tai ne tik tai, kad mes vengiame blogų minčių, blogų žodžių, blogų veiksmų, bet atsiliepiame tais veiksmais, kurie sustiprina mūsų individualų ryšį su juo, todėl mūsų dvasingumas visuomet yra individualus. Šitas individualus asmeninis mūsų atsiliepimo į Dievo meilę aspektas, jis niekada negali būti pamirštas. Einant iš pažinties, mes einame į tą asmeninį susitikimą. Jėzus žino mus, jis mus pažįsta, jis mūsų asmeniškai laukia, jis mums asmeniškai atleidžia. Ir jis mus visuomet kviečia tam dar gilesniam asmeniniam santykiui su juo, kad jis galėtume sakyti, kai mes nenaudojame teologinius žodžius, mano viešpats ir mano dievas. Taigi mano, sakome, tėve mūsų, tu išreiškia mūsų bendrystę su visais žmonėmis, bet sako, mano Dieve, taigi ir Jėzaus kreipinys į savo dangišką į tėvą labai asmeniškas, ypač mirštant Jėzui ant kryžiaus, lygiai taip pat ir mes į savo dangišką į tėvą, kuris mus myli, siekiam atsiliepti individualiu asmeniniu krikščionišku gyvenimu. Šita asmeninė dimensija labai yra svarbi ir jos mes negalime pamiršti. Galėtume sakyti, pavyzdžiui, šeimoje, kada tėtis ir mama turi daug vaikų, šeimoje auga 4, 5, 6 ar daugiau vaikų, be abejo, kad tėvai myli savo vaikus visus. Visus myli. Kartais vaikai truputį gal pavyduliaudami sako, na tai tu mamą, broliuką myli labiau, sesutę myli labiau, ypatingai kai gimsta broliukas arba sesutė, na tai čia natūrali vaikų reakcija, psichologija ir panašiai. Bet tėtis ir mama iš tikrųjų myli visus vaikus. Bet kiekvienas iš jų, mama ir tėčiui, yra unikalus, individualus. Jie visus myli, bet kiekvieną iš jų myli asmeniškai. Kiekvienas iš jų ateina į jų pasaulį, arba galėtume sakyti, gimsta jiems kaip kiekvienas konkretus žmogus. Lygiai taip pat broliai ir seserys šeimoje. Jie vienas kitam broliai sesės, bet brolio ir kito brolio santykis gali būti skirtingas. Jeigu šeimoje jie patiria tėčio ir mamos meilę, jeigu gebama perduoti, kad tėtis ir mama myli visus, tuomet be abejo, nors brolis ir sesė arba abu broliai konkuruodami, tačiau natūralu, kad individualiai kiekvienas turi santykį su kitu. Ir aišku, yra sveikintina, kada brolių sesių tarpusavio santykiai auga tokioje meilės aplinkoje, meilės atmosferoje, kada jie būdami skirtingai į savo namų, į savo šeimos, taip pat įsineša ne tik tėčio ir mamos meilę, bet ir vienas kito meilę, yra vieningi, yra vienas kitam pasirengę padėti, myli vieni kitus, padeda, rūpinasi, nors kiekvienas iš jų yra skirtingas ir galbūt jų tarpusavio santykis su vienu ar kitu bus netoks emocionaliai stiprus, su kitu broliu ar kita sese bus stipresnis emocinis ryšys, tačiau jie vis tiek jaus tą tarpusavio ryšį, kurio pagrindas yra meilė. Todėl Dievas sukūrė nuo pasaulio sukūrimo milijardus, milijardus žmonių ir visi žmonės yra unikalūs ir skirtingi ir kiekvienam Dievas davė amžinai gyvenimą. Viešpas mus kviečia atverti jam savo širdį, viešpas kviečia, nori, trokšta atverti jam pačią visą žmogišką gelmę, trokšta mūsų širdies. Dievui tikrai iš mūsų nieko nereikia, bet kadangi mūsų sukūrė iš meilės ir meiliai, Dievas tikrai trokšta mūsų širdies. Ir mūsų atsakymas būtent leisti Dievui būti mūsų tėvu, leisti Dievui mus mylėti. Turėdami laisvą valią, mes Dievui aišku galime pasakyti ne. Žmogus save nuodėme atplėšę nuo asmeninio šventumo kelio, nuo to kelio, kurį jam Dievas parinko, nuo tos galimybės atsiliepti į Dievo meilę, kad ta meilė galėtų žmogų padaryti pilnaverčiu gyvenimu. Mes kartais nepastebime tokio apsileidimo nuodėmių, jos gali būti labai sunkios ir pražiūrėjus apsileidimo nuodėmes, jos gali taip pat turėti labai didelės pasekmes. Ir toliau mes taip pat siekdami to tobulesnio ryšio turėtume klausti, o kągi Dievas norėtų, kad aš padaryčiau dėl jo. Ne tik, kad laikyčiausi jo įsakymų, ne tik, kad neapsileisčiau, ne tik, kad nežiūrėtų pro pirštus į savo pareigas, bet ką padaryčiau. Ir čia yra reikalingas tam tikras vidinis jautrumas. Jei žmonės vieni kitus myli, jie tiesiog galėtume sakyti, nuspėja, jaučia, kad vieni ar kiti dalykai tikrai nepatiks, tikrai skaudys, tikrai atims džiaugsmą. Ir net didelio galvojimo nereikia, žmogus tiesiog nujaučia, kad va, vienas ar kitas dalykas, vienas ar kitas veiksmas tikrai bus džiugus, tikrai nudžiugins, tikrai padovanos kažkokį asmeninį, tokį neįkainojamos vertės patyrimą. Ir va būtent šita akimirka yra svarbi taip pat ir Dievui santykyje su mumis, kad mes tiesiog betarpiškai, labai asmeniškai, kaip Jėzus mus mokė, Abba, Tėve, tai reiškia tėti, tėveli, kad mes siektume va tokio santykio ir tokio santykio perspektyvoje žvelgtume į savo asmeninį santykį su juo. Labai svarbu, kad mes tikrai suvoktume tą kvietimą eiti giliau nei Dievo įsakymai, nuo susitelkimo į savo elgesį, link susitelkimo į savo asmeninį atsiliepimą Dievui. Taigi, nuo susitelkimo į savo asmeninį elgesį, link susitelkimo į asmeninį atsaką Dievui. Jeigu iš tikrųjų mes sutelksime dėmesį į asmeninį atsiliepimą, į santykį su Dievu, mes tikrai nepaprastai ryškiai matysime taip pat ir savo elgesį. Matysime ir norėsime, kaip norėsime, kad iš tikrųjų tas mūsų elgesys būtų turinti santykį, meilės santykį. Kaip pamatysime kartais į tuos iš pirmo žvilgsnio atrodo, na, tikrai tokius, na, netobulumo veiksmus. Bet meilės santykyje su Dievu, jie mums atrodys, nu, kaip čia taip, nu, negalima taip. Mes sieksime, kad iš tikrųjų jie keistųsi, kad jie turėtų savyje labiau tokio to dieviško kvietimo, kad mūsų žvilgsnis, matymas būtų gilesnis. Mums tie veiksmai atrodys, na, kad kaip čia kitaip, nu negaliu, reikia keisti taip. Tai būtent susitelkimas į savo asmeninį atsiliepimą, į tai, kad Dievas mus myli dar iškiau, dar geriau parodys. Ir mes tada, na, nenumosime į ranką ir nesakysime, ai, tai čia smulkmena, tai čia nieko tokio. Net ir smulkmenas, va, paskaitykime Šventos Faustinos dienoraštį, kuri sakė, kad net ir mažos nuodėmės, kaip jinai jautriai išgyveno. Žinoma, čia noriu atkreipti dėmesį. Dievas davė mums evangeliją, evangelinę šviesą. Ir čia reikalinga taip pat išmintis, kad, na, mes kaip nors liguistai nepultume į kokį nors, na, neteisingą skrupulingumą ir visur matytume nuodėmę, baimę, išgyventume, įsijautrintume, ne šitas kelias. Dievo meilė, jeigu tikrai mes matome, kaip Dievas mus myli, saugos. Kada pristinktume Dievo meilės, tas jautrumas būtų neteisingas. Dėmesys visas į Evangeliją ir į mūsų saugos ir leis turėti sveiką požiūrį, subalansuotą požiūrį į viską. Jautri sąžinė yra labai svarbi, bet neliguista. Jautrumas yra didelis dalykas, bet ne koks nors perdėtas, nesubalansuotas, ištrinantis pirmiausia tai, kad Dievas mus myli. Ir todėl labai svarbu yra mylėti Dievą ir jo siekti visa širdimi, ne tik vengiant nuodėmės, tačiau trokštant vykdyti jo valią visuose dalykuose. Taigi dar kartą norėčiau pakartoti, svarbiausia yra mylėti Dievą ir siekti jo visa širdimi, ne tik vengiant nuodėmės, tačiau trokštant vykdyti jo valią visuose dalykuose, visa širdimi. Ir Kanos vestuvių įvykis, kur dalyvavo Jėzaus motina, Jėzus ir jo mokiniai, taigi kartu mes, atkreipkime dėmesį, mes prie šitos evangelijos dar nukeliausime vietos, kada Jėzaus motina mokiniams tuo pačiu mums sako, darykite, ką tik jis jums lieps. Turėkime šitą nuostatą ir labai svarbi, kad vykdytume Dievo valią. Ne mūsų koks įsitobulinimas, tai iliuzija, mes niekuomet neįsitobulinsime ir visi įsitobulinimai gali mus vesti tik į liūdesį. Didžiausias dėmesys tai, ką ir Jėzus. Jo maistas, šitas žodis labai teisingas, maistas buvo vykdyti dangiškojo tėvo valią. Tiesiog tai, kuo Jėzus gyveno. Taigi mes esame kviečiami vykdyti jo valią. Jeigu mes šitą valią vykdydami suklystame, atgailos sakramentas vėl mums pirmiausiai papasakoja ir turi papasakoti apie tai, kaip tave Dievas myli ir kaip jo valios vykdymas yra tikroji laimė ir gyvenimo prasmė. Ačiū visiems, kurie klausėtės, tai buvo laida Tikėjimo vartai, katechezių ciklas skirtas geriau pažinti ir prasmingiau švęsti atgailos sakramentą. Keliavome drauge su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Šias laidas jūs galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Būkite palaiminti, iki kito susitikimo.